subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington
waa talaado bisha abriilna waa toddoba sanadka labakuniyolabaatanka waxaanad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee iyotobankiyosagaaliyotobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barhkii aroornimo idaacadda saakana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya casha ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo ka digay xanuunka covid nineteen inuu si hoose ugu baaho qaybaha bulshada
war-saxaafadeed ay soo saareen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayay ku sheegeen in marka la arkay bukaano dhowra oo leh calaamadaha tuunka cudurka covid nineteen ay dhici karto suurtagalnimada inuu si hoose cudurku ugu baahi karo qaybaha kala duwan ee bulshada
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan fursadaha u bannaan dadka shaqooyinka ku waayey xanuunka covid sagaal iyo toban
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ganacsato magaalada kismaayo ka bilaabay biyogelin xaafadaha magaalada iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaa inoo hayay maxamed cabdi xasan sandheere
ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa isniintii la geeyey qaybta daryeelka deg dega ee cisbitaal ku yaala magaalada london kadib markii calaamadihii xanuunka covid sagaal iyo toban ee hayay ay kasii dareen arrintan ayaa timid maalinuun kadib markii la sheegay in loo bedelayo meel baadhis joogta ah lagu sameeyo ra-iisul wasaare johnson ayaa cisbitaalka st thomas la geeyey xilli dambe oo axadii ahayd toban maalmood kadib markii laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban isagoo noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee dowlad weyn madax ka ah ee viruska laga helo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in mr johnson uu miyirkiisu joogo oo aan u baahnayn qalabka lagu neefsado hase yeeshee loo wareejiyey qaybta daryeelka deg dega ah haddii hadhow uu arrintaasi u baahdo britain ma laha ra-iisul wasaare ku-xigeen rasmi ah hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda dominic rab ayaa loo diyaariyey inuu xilka la wareego haddii mr johnson uu taag beelo dhinaca dalka maraykankana xog rudhaca oo laga helay gobollada maraykanka ayaa muujinaysa in bulshada madow ee maraykanku ay u dhowdahay inay u dhintaan xanuunka covid sagaal iyo toban marka la barbardhigo bulshooyinka kale arrintan ayaa sida khubaradu sheegeen loo aanaynaya yarida galaangalka adeegyada caafimaad oo bulshadu ay muddo dheer la ildarayd gobolka illinois xaaladaha cudurka covid sagaal iyo toban bulshada madoobe waxay ka tahay soddon boqolkiiba halka dhimashadana ay ka tahay afartan boqolkiiba sida laga soo xigtay hay-adda caafimaadka dadweynaha ee gobolkaasi dadka madow ee gobolkaas ayaa 4.6% marka la eega tirada guud ee dadka gobolka ku nool gobolka michiganna xaaladaha dhimashada ee lasoo wariyey dadka madoobe waxay ka yihiin 4% hase yeeshee tirada dadka ee gobolkaasi ayaa waxay ka yihiin 4.7% oo keliya sida laga soo xigtay warbixin uu gobolku soo saaray intaasna waxay noogu eg warkii caalamka
dunida iyo maxamed cabdi xasan sandheere ayaad maqlayseen aan ku bilownay war-saxaafadeed ay soo saareen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayay waxa ay ku sheegeen in kadib markii ay arkeen dad leh astaamaha tuhunka xanuunka coronavirus oo booqday xarumaha caafimaadka si loo baaro ay dhici karto in cudurka uu si hoose ugu baaho qaybaha bulshada taas oo ay digniin adagna ka bixiyeen warbixin arrintaasi ku saabsan iyo shir jaraa'id oo ay muqdisho ku qabatay wasiirka caafimaadka ee soomaaliya fawsiya abikar oo ay uga hadashay xariga 4-tii bishan loo geystay agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse
war-saxaafadeed ay maanta soo saareen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayay ku sheegeen in marka la arkay bukaano dhowra oo leh calaamadaha tuunka cudurka covid nineteen ay dhici karto suurtagalnimada inuu si hoose cudurku ugu baahi karo qaybaha kala duwan ee bulshada ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegay inay dareemayaan inaan la dhammaystirin dhammaan baahiyihii lagula tacaali lahaa cudurka covid nineteen sida qalabaynta xarumaha daweynta cudurka coronavirus iyo diyaarinta shaqaale caafimaad oo aqoon u leh la tacaalidda iyo daweynta cudurkaasi sidaa daraaddeedna ururku waxa uu ku talinayaa in dhammaan hay-adaha dowladda wasaaradda caafimaadka ganacsatada culimmada ururada aan dawliga ahayn iyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ay si wada jir ah u dardar geliyaan howlaha dhameystirka baahiyihii lagula tacaali lahaa cudurka COVID-19. Dhinaca kale, shir jaraa'id oo maanta xafiiskeeda ku qabatay wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur ayay uga hadashay xarigii 4 bishan loo geystay agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Maxamed Buule, waxaana ay sheegtay in arrimaha uu u xiran yahay agaasimaha aan lala wadaagin wasaaradda caafimaadka, dhinacoodana ay diyaar u yihiin in wixii baarisa ay kala shaqeeyaan hay-adaha cadaaladda ay arrimahani quseeyaan.
Waxaan maanta isugu yeernay warbaahinta in aan ugu warbixinno xariga agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka. Maxamuud Maxamed Buule, oo ah agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka, waxaa la xiray 4 April 2020 habeenkii fiidnimo maray saacadda 9:00 ilaa iyo hadda wasaaradda lalama soo wadaagin sababta loo xiray. Waxaana socdo baaritaan. Wasaaradda waxay arrinkan kala shaqeynaysaa xeer ilaaliyaha qaranka, hanti dhowrka, iyo ciddii kale ee sharci ahaan ay arrintan qusayso. Waxaan diyaar u wadanahay baaritaan waafi ah oo ku aadan wasaaradda iyo maaragtay in aan diyaar u nahay cid walbo lala soo xiriiri karo oo wasaaradda qusayso.
Wararka kale aanu ka helayna wasaaradda caafimaadka ayaa sheegaya in maanta isagana xafiiskiisa ay ka kaxaysteen ciidamo ka tirsan laamaha amniga xukuumadda federaalka agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdulaahi Xaashi ilaa iminkana ma jirto sabab cad oo bahda saxaafadda loo soo bandhigay oo lagu xiray agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena, malaayiin Maraykan ayaa shaqooyinkoodii ku waayay xanuunkan dartii, kuwaas oo qaarkood shaqooyinkoodii ay istaageen, kuwa kalena la yareeyay saacadihii ay shaqayn jireen, halka kuwa kalena siiskooda ay uga fadhiisteen kadib markay naftooda uga baqeen inay qaadaan xanuunka COVID-19. Dadka shaqalaanta ku dhacday waxaa ku jira Soomaali badan oo degan dalka Maraykanka. Haddaba maxay yihiin fursadaha u bannaan iyo kaalmada ay dowladdu ugu talagashay dadkaasi, iyo weliba halka loo raadsan karo? Waxaa su'aashaas ka jawaabayay Yuusuf Cabdi Khayre oo ah xisaabiye haysta laysanka xisaabaadka ee xafiiskiisu ku yaallo gobolka Virginia. Caashe Ibrahim Caashacuud ayuuna u waramay.
Dowladdu waxaa la saxeexay sharci, waxaa sharciga la saxeexay bishii Maars. Marka sharcigaas waa sharci waddanka dhinaca dhaqaalaha in wax looga qabto. Marka sharcigaasu waxyaalo badan oo ayuu mataqaanaa ayaa ku jira dhinaca dadka ganacsi oo ku jira lacag baa loogu talagalay, dhinaca dadka oo shaqooyinkii mataqaana waayey ayaana lacag baa loogu talagalay. Marka dadka shaqooyinka waayey oo shaqaalaha ah waxaa jira lacag loogu talagalay, lacagta waxaa ka imaanaysaa dowladda federaalka, waxaa loo dirayaa gobolladii. Marka qof wuxuu meesha degan yahay, gobolku degan yahay, ayuu wuxuu la xiriirayaa ama wasaaradda ama wakaalada oo shaqooyinka ka mas-uula tahay oo dadka shaqada waayey mataqaana lacag la tago. Lacagtaas gobolka la siiyo waxaa loogu darayaa lacag kale ah oo in asbuucii loogu daro 600 oo mataqaana loogu daro oo saa'ida lacagtii oo gobolku siin jiray ayaa waxaa loogu darayaa 600 waxay soconaysaa ilaa bisha 7 July dhammaadkeeda ayay soconaysaa. Marka waa 600 oo saa'ida iyo wuxuu gobolku awalba mataqaana uu dadka markay shaqada galaan uu siin jiray.
Lacagtaas marka dadka la siinayo ma dadkii shaqooyinka ay hay-adihii u shaqeynayeen ama goobihii ganacsiga u shaqeynayeen ama warehouse-adii dadkii shaqada laga soo eriyay ee shaqada ka fariistay shaqada idinma hayna la yiri baa mise waa guud ahaan qof kasta oo shaqadii ka fariistay?
Maya, dadkaas waa laba qaybood weeyaan. Dadna waa dad shaqadii laga soo eriyay oo shaqada ka fariista, qaarna waa dadkii waqtigoodii la dhimay. Haddii qofku uu shaqeynayay 4 saac oo laakiin la dhimay 4:20 laga dhimay, qofkaas maxaa buu leeyahay? Qofkii shaqadii oon shaqahayn iyo qofkii maartay oo shaqadii laga dhimay labadooda xaqan yihiin. Waxaa kaloo xaq buu leeyahay dadka oo aan iyaga iskood u shaqaysta ama dadka Uber ku shaqaysta oo kale, dadka baabuurtan oo taksiga oo wada kale oo iskood u shaqaysta oo iyagu cidna u shaqeyn qasaas waa ku jira iyaga.
Goobo waxaa jira weli shaqeeya laakiin shaqaalihii dhimay, shaqaalaha qaar reebtay oo kuwii ay reebteen qudhooda iyagii naftoodii u baqay oo yiri xaaladdan baan ka baqaynaa, ma shaqayn karno, iyagii shaqadii isaga soo tagay oo kambanigii oo raba. Dadkaas xagee galayaan?
Kuwaasi قوس كمتران قوس كمتران وحا وحا مهمة إن قفتي ومتران بيش أشقينا يا أيدينتي لكن قف أتلس بيوتو تري أما عبشا وصو تغا أما سيس كلا وصو تغا قفتس كمتران قفتس حقو مالي
واقرتي تصالة كلا قفكي قناع سيير هايستينا محايسنا وبنان
قفكي ما في قناع سيير هايستي وحا وبنان أنا دور أهيموت وحا كيرا أن دستي قفتي قناع سيير أو سقالة لها وأصدقائي في الدماغ أن طب أنت الأول فيما متغى أن العقل وقت في الدين أيها كرتا مثل العقل الدين كان وقت في الدين حد تقولوا وحو نغن وحو بدن وقف في الدين وقفن ليين مثل العقل تاتنا وحالة بدنا هي وابن جلوية أنا قف وقت اللي حدي هي بنجي ومتغى أن لما عمل هي وقنع في الله يقتل هي هل تاتوا متغى أن تبنا هي العتاقنا وحوي يعني والعد أو جدعان تدح يعني تدح بقولي أقطن بليون أو دولار ويا مثل العتاق إلى هذا البنجا أنت أنا رهي بنجي تليه وهذا أو أهين تاج فري أو وذا وبنج بنجي لهذا البنك أمريكا اليوم أنت بتلبيه رماها لكن وهم إلى بتجين وهم جان قاتل سن غلام لكن خف وين ودي أربعة أو قاتي وخف تي قاتي لكن حيارب لهم على غيره إنه سجنجا أو ديار ويهاي مثل عدت قفتي قفتي تصوري بالتنا يا أدد ما تطلع مصري تبعتها بالمسرعي فالفوحة مهمة بذكو وقناعتي وفكرة إنه أرنتا سيبهن وإلي حدي داني متقانا بني جودي وأرنتا سيئة بلابع
مركا موحة ترى عدد معيمة الله قطل قلب مس قفوا لبا أما قفكي
عدت سيبحوي أدان أستوقات التصاري كالسوقات قفوا وقف قناعتي وأها تقالوا هاي الطيب بشي وقف متقنا أنا شغالي سو وقرستي سوها إلات أنا طنكنا دولار إسطنبول دام سوقات طالحان فقف تاسو أنا وقف هلهيا دينك وقبضنا وهلهيا قف نوعاتي وثاني لغطيت وينا قف مرتسين لغطين تاسفن هدو قف وشغالي سي وسن بلينين ثاني لغطين كاتفن بغين لغعتي أيا متقنا
dad badan waxa laga yaabaa inay san garanayeen marka ay rabaan in waxyaabahan la sheegayo telefishinada ay ka daawadaan laga yaabaa inay dawladdi ka maqlaan laga yaabaa waxaano benefit oo jira oo dadku ay ka faa'iideysan karaan maadaama guriyihii la fadhiyo oo dadkii aanay shaqeynaynin dadku xagay waxaano macluumaad u raadsan karaan
dadkii shaqaalaha ahaa waan ayagu ganacsi wax isku jiraan waxay u raadsanayaan gobolka ay degan yihiin ayada ku shaqala gobolka ee xiriirayaan لكن dadkii ganacsiga ku jira taas waxa la xiriirayaan bangiga oo ayaga u furan ganacsigooda uga furan yahay kaasi la xiriirayaan qofkii oo ama arbaahaas u baahan waxaan laga caawiyo ama u baahan talo ama waan u baahan ama wax u baahan waa la xiriirayaan iyaga website-kaygu waxa weeye waxa la yiraahdaa khayrcpa.com laakiin waxa also muhiim ah in ay dadkan uu dhamaanayo wuxu furmay jimcihii wuxuu soconayaa ilaa bisha lixaad sadankeeda
qofna diyaar goob ah maayo ma ti diyaar noqdaan
bangiyada inuu maato loo wabal gareeyo haddii kala lacagtu waa la dhameysanaya
intii ugu horeysay qaadanaysaa walaal dhameysanaya lacagta tan mid ka waxa ayaa lacagta soo dhayn wax iyo qofal gaayaan oo laba kun ama عاش إبراهيم عاش عود
كان عصت الصومالية دو يسوط تجاي أي مجالة كسمائية وحايته رجليين مشروع بي معان أما بنضيف لجو قلنا يحافظها مجالة هالكاس وضدك كنول magaalada ay muddo badan ka caaban jireen dhibaatooyin ka haystay dhanka helitaanka biyaha macaan dadka magaalada Kismaayo ayaa markii hore biyaha ay cabaan waxa ay ka iibsan jireen gaari gacmeedyo biyaha ka soo dhaamin jiray goobo gaar ah oo magaalada ku yaala hase yeeshee mashruucan ay ganacsada magaalada ka hirgeliyeen ayaa dadka magaalada waxa uu ka caawin doonaa in biyaha loogu geeyo guriyahooda Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi
inkastoo guri walba oo ku yaala xaafadaha magaalada Kismaayo uu ceel leeyahay haddana waxa ay dadka ku nool magaaladu ay muddo badan ka caban jireen dhibaatooyin ka haystay dhanka helitaanka biyaha macaan ama nadiifta ah ee la isticmaalo ceelasha ku yaalla xaafadaha magaalada ma ahan kuwa ay dadku u isticmaali karaan sida ay rabaan, iyadoo taas beddelkeeduna ay dadka magaalada biyaha ka iibsan jireen gaari dameero biyaha ka soo dhaamin jiray xaafado ay ka mid yihiin xaafadaha dalxiiska Buula Abliko, xaafada Gulwada iyo meelo kale oo ka mid ah magaalada. Dhibaatadan ayaa ah mid muddo badan ay dadka magaalada Kismaayo ka sheegan jireen, waxaana horey u jirtay in ganacsato Soomaali ah oo isku dayay inay maalgashi dhanka biyaha ah ka sameeyaan magaaladu, balse uu u socon waayay qorshahaasi kadib caqabado kala duwan oo soo wajahay. Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada oo isku tegay ayaa hadda magaalada Kismaayo ka hirgeliyay mashruuc biyogelin ah oo xaafadaha magaalada lagu geynayo biyo nadiif ah, qorshahaasoo ah mid ay ganacsatadu ka soo shaqeynayeen saddexdii sano ee lasoo dhaafay. Maadaama inta badan ceelasha biyaha ee laga qodo gudaha magaalada Kismaayo ay dhammaan u badan yihiin, ganacsatadan ayaa sameeyay qorshe ah inay ceel biyood ka hirgeliyaan meel 30 kilomitir dhanka galbeed oga beegan magaalada, kadibna ay tuubooyin waaweyn ku waraabiyaan xaafadaha magaalada Kismaayo. Maxamed Khaliif waxa uu ka mid yahay ganacsatada mashruucan biyogelinta ah ka hirgeliyay xaafadaha magaalada Kismaayo, waxaana uu sheegay in mashruucan ay soo wadeen saddexdii sano ee lasoo dhaafay.
Kambaniga biyaha Jubowater waxaa la aasaasay 2017 aakhirkeedii, waxay ku qaadatay 89-20 inuu soo gaaro magaalada. Intii ka horreysay bannaanku ka shaqaynayay ama dhul duura oo tuubo lasoo dhigo ha noqoto, ama barkadaha la dhiso ha noqoto, ama ceelal la qoday ha noqoto, ama mashruuca bannaanka laga diyaarinayo, 8-20 kilomitir ayaa biyihii laga soo qaaday. Hadda waxay soo gaareen fayskii u dambeeyey oo ah in la geliyo guryaha magaalada biyaha la geliyo. Shirkaddu waxay qoondaysay si ay mar walba ula socoto howlqabadkeeda inay magaalada zone u geliso biyaha. Marka zoonkii koowaad ba hadda lagu bilaabay, ilaa iyo 5 guri ayaa hadda la geliyey oo ilaa 5 daraad laga shaqaynayo. Ilaahay idinku waxaan rajaynaynaa magaalada oo dhan in ay biyahaasi gaaraan.
Cabdiqaadir Maxamuud Lugo Dheere, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Jubbaland, ayaa si weyn u bogaadiyey tilaabada biyaha macaan lagu gelinayo xaafadaha magaalada Kismaayo, isagoo ganacsatada mashruucan biyogelinta ah ka hirgeliyay magaalada Kismaayo u ballanqaaday inay la garab taagan yihiin taageerada ay u baahan yihiin.
Waana ku faraxsannahay, waana soo dhaweynaynaa dadaal badan baad mugisteen. Laba qodob baa ka hadlaya anigu: Jubbaland maamulkeeda iyo shacabkeeda iyo dhaqankeeda iyo ganacsateeda iyo xukuumaddeeda iyo baarlamaankeeda iyo madaxtooyadeeda. Waa adan fadhaarta iimaanka lagu galo munaasabad saanay la soo qayb gasheen tiina kowa taa ka dambeeyay waa goolni horta tiina kowa waa di hambalyaynina hambalyaadan lenna way tasiilaada ee ugu horeyso amniga ee ku xigto wada shaqaynta ee ku xigto waxa alla wixii aada maamulkaga soo baataan diyaar baa idan lenna.
Dadka ku nool xaafadaha magaalada Kismaayo oo iyaguna mar un ku haminaya si lamid ah sida dadka kale ee magaalooyinka dalka inay guryahooda geystaan tuubooyinka qabiiska oo ay isticmaalaan, ayaa si weyn u soo dhaweeyey tallaabada biyaha macaan ama nadiifta ah lagu gelinayo xaafadaha magaalada.
Bismillah, magacaygu waa Xasan Tayib Maxamed. Aad baa usoo dhaweynayaa shirkadan biyogelinta oo biyogelinta sameynayso, maadaama aad ugu dhibaato qabnay biyaha. Ma jirin shirkad biyogelin sameysay magaalada oo lagu manaafacsaday, walow ay jiraan shirkado laakiin aan wax manaafacaad laga helin, maadaama aan ku dhibtoonay kareetada oo biyaha laga shubto oo magaalada banaankeeda inaa u istaagto aad soo celinayso. Aad baa usoo dhaweynayaa shirkadan, aad baan ugu dhib qabnay biyaha. Biyo la-aan baahsan baa magaalada ka jirtay.
Magacaygu waxa weeyaan Maxamed Cabdullaahi Xasan. Waxa weeyaan waan soo dhaweynayaa, aad iyo aad baan barnaamijkan usoo dhaweynayaa. Waxa weeyaan aad baan rafaadsanayn, waxa weeyaan biyaha mataqaanaay aad baan ugu dhibanayn, kareetooyinka baan waayi jiray, waxa weeyaan ceelasha mataqaanaay bad ahee fog baan waayi jiray, cabjiradeen waxa weeyaan ka dhaansan jiray, dhibaateenu waa ahayd. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa saaxiibina arrintaa, waxa weeyaan naloo qabto, aad iyo aad baan soo dhaweynayaa. Haddii waxa weeyaan aan helo inaan ka kabtoomi karo, aad iyo aad waxa weeyaan dhib badan aanu nasaaraan oo naga dulqaad madooyo ayaan aad u aaminsanahay. Tallaabo horumareed oo aad iyo aad waxa weeyaan u fiican oo dadka waxa weeyaan dhiirigelinaysa, si ay waxa weeyaan dadku wax ku qaadanayaan inuu mataqaanaay wax qabasho weyn weeyaan.
Walaalo, waan soo dhaweynayaa. Magacaygu waa Cabdiqafaar Maxamed. kulli walaal aad iyo aad baan ugu dhibanayn biyahan ka reetel raadinayo ama inta horki oo kale ina wado istaagto qoraxda kulul aad weydo aad iyo dhibanayd waan ku dhibanayn xagga biyaha magaalada aad baan ugu dhibanayn hadda haday jirto shirkad kaafin karta maba aaminsan kulli inay shirkad naas ay jirtee aad iyo aad baan u soo dhawaynaa
magaalada Kismaayo ee ay dadkeedu ka cabanayaan dhibaatada dhanka biyaha ah waxa uu wabiga Jubba uu u jiraa masaafo dhan 12 km iyadoo sidoo kale ay magaaladu inteeda badan ku hareereysan tahay badweynta Hindiya hase yeeshee waxa caqabadahaasi loo aaneynayaa horumarkii ay magaalada Kismaayo ku tilaabsan lahayd oo ay ragaadiyeen dagaalo sokeeye iyo siyaasado iska soo horjeeda oo magaalada muddo badan ku soo noqnoqday Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxaanaysan markala dhageystay dhamaantiinba qaar kamid ah dadka ku barakacay magaalada Boosaaso ayaa guud ahaan gobolkaasi ka hirgelay ganacsiyo aan hore uga jirin magaalada kuwaas oo ay dadka deegaanka u riyaaqeen warbixintan waxa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyahayga Faadumo Yasiin Jaamac
kun iyo 1991 markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxa aloosmay barakac baahsan oo bulshada Soomaaliyeed aad u saameeyay qofna ma haysan xilligaas fursad uu ku doorto halka uu barakacayo isaga iyo qoyskiisa waxana taasi ay sababtay in bulsho badan oo ku noolayd gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay naftooda ula soo cararaan deegaamo aysan waligood arag gobolka bari ee Puntland ayaa ka mid ah meelaha bulshada Soomaalidu ay sida baaxad leh ugu soo barakacday waxaana jira dad badan oo ilaa iyo xilligaas ku sugnaa gudaha Puntland waxana ay suuqyada ganacsiga Puntland ku soo kordhiyeen hal abuuro cusub iyo xirfado ay ku ganacsadaan sida tolinka dharka noocyadiisa kala gedisan alaabooyinka guryaha lagu qurxiyo kabaha iyo agabyo kale oo muhiim ah Ali Khalif Sheikh Sheegow ayaa barnaamijka waayaha barakacayaasha waxa uu u sheegay in magaalada Boosaaso uu ku sugnaa aas-aaskii Puntland ka hor ilaa iyo xilligaasna uu ku shaqeysanayay xirfado looga baahnaa deegaanka
qofura ka imaaday gaar ahaan magaalada Muqdisho laakiin asal ahaan Barawaan ka soo jeeda reer Barawaan ah waxay ahayd 1988 halkaan marka aasaaskii Puntland markii aan la doornay madaxweyne garow lagu doornay baan joogay wallahi hadda mashruucyo badan ay furan waxa weeyaan markaan ku imaanayeen in iska dhanyar ahay waa taa dhanyar ma aheyn iska ciyaal ba aha ilaa iyo 12 jir bay lahaa laakiin dani weyn ba ahay waxa weeyaan mashruucyo badan iska jira oo maxay ahayd magaalada aan ka shaqeystaa meelo badan oo furan shirkadooyin badan kula jira waxa ka mid ah kabaas oo farsamada kabaha ah oo hidaha ku hidaha iyo dhaqanka ah fadhiyada ka mid ah oo maxay magaalada aan ku sameeyno marka waxa way hoolaha way badan yihiin alxamdulillah waa shaqeysana wax dibna magaalada hadda kuma qabno
rajada dib u noqoshada dadkan soo barakacay ayaa intooda badan aysan qorshaha ugu jirin inay soo booqdaan qoysaskooda mooye
waa deegaankii dib baa loogu laaban laakiin hadda waxaan u maleynayaa laabashaan nooma qorsheysna in hadda aan dib ugu laabtayna maxay ahayd iyo ma qorsheysno waayo magaaladii hadda waan degay in hanti kulahaan ahay in guriyo kulahaan ahay in maxay ahayd mashaariic badan u shaqeynaysaan ahay oo shaqaale badan u shaqeysa marka waxaan rabaa hadda insha Allah hadaan tagayno boqosh ahaan inaan u tago macquul oo aan ka soo adeegto aan ka soo laabto laakiin sa inaan aado hadda deegaan kule iyo ma qorsheysna hadda
ganacsiga ku salaysan farsamada gacanta ayaa Cali sheegay in dadka deegaanku ay iminka la qabsadeen isticmaal kooda si wanaagsanna looga gato
marka la bilaabayay sidaa ma aheyn laakiin dadkii way barteen oo waal isdhex galay bulshadii dadkii magaalada oo deegaanka ku aaway iibsadaan mar hor la aqoona hadda la bartay sida kaba hadda oo dhaq iyo dhaqanka oo kala sagaarada laga sameeyo waayiga hor lama aqoon laakiin say konfur waa laga isticmaal jir laakiin bari wuu ku yaraa hadda waan barnay dadkii way qaataan way isticmaalaan aad ayuu faraxsan waan waxii oo dalka lagu sameeyo waa kubi hidaha iyo dhaqanka ahaayo wax soo saar
waxaa jira dhalinyaro ku dhalatay gudaha Puntland barakaca kadib iminkana ku shaqeysta fadda dhartolida isla markaasna ku qanacsan inay ku shaqeystaan mihnadooda ganacsi
Maaruf Usmaan Maxamed Xasan xamar uu ku noqonayo laakiin Boosaaso laga marmo ku soo laabanaya aniga Boosaan deganahay aad baan ugu faraxsanahay dhamaan aniga iyo saaxiibadeedaba
dhinaca kale waxaa jira dhalinyaro aad u fara badan oo ku shaqeysta mihnada dhartolida taasoo dadka deegaankuna ay aad uga faa'iideysteen Shiriif Suufi 22 sano ayuu ku shaqeysanayay mihnadan
Usmaan oo la qabsaday horta masha Allah nabad gali baan ku heysanaa 95 goortaan imid waxa loo tolo jiray baadiyaha u badnaa hada dadkii magaalada umba iska tolanaaya sidii hore waxaad moodaa lacagtii inay hadda xoogaa badan tahay
qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso ayaa goobo ganacsi oo ay ku leeyihiin gudaha magaalada waxa ka howlgala dhalinyaro fara badan oo ku shaqeysta xirfadahooda ay sida gaarka ah u yaqaaneen
magacayga ganacsada mustaqbal iyo qaxay la yiraahdaa aad iyo aad aniga hadii aan ka soo qaado oontayda oo kale hadda waxay la shaqeeyay macruuf iyo saaxiibadiisoo ah ilaa 12 kale oo farsamada kharxaan ku shaqeeyay oo dharka tala oo magaraasa uu aan isku liibaanay iyaguna lacag bay heleen anaguna farsamo fiican baan helay waa saddex galay waa la wada nool yahay masha Allah boqolkii laba boqol waa saddex galay waa magaraasa isku meel baan ka wada cayshayna isku soo wada shaqeysanayna farsamadii baan noo keenan iyaguna lacag bay ka sameeyaan wax la heli karo maaha masha Allah way baa
dadkan ku shaqeysta xirfadaha gacanta ayaa u badan dhalinyaro ku dhalatay gudaha Puntland kuna barbaaray magaalooyinka Puntland suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayay ka sameeyeen horumar ballaaran oo xirfadooda ay ku muujiyeen Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad nala dhageysataan heestaas ay idinku talagalnay halku dhageedu yahay garan maayo waxay gubay waa codkii Allah uu naxariistay Umar Dhul Cali
गबड़े मरनवा है कुमै सन्नीने
dayadiina waan nagaynta waa Shucuud anigoo Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abi Karo dhinaca soo saarista inoo joogo dhamaantiyadin la sidaas iyo subax wanaagsan
VOA News via